Blaðsíða 69. Hvað tækni? Þekkir þú einhverjar vélar sem þurfa ekki rafmagn? Hvernig var matur geymdur fyrir tíð ískápa? Getur þú ímyndað þér heimili þar sem ekki rennandi vatn? Fólk hefur alltaf haft þörf til að finna nýjar og betri leiðir til að auðvelda sér lífið og bæta lífsgæði sín og það köllum við tækni. Með tækni átt við alla þá breytingu sem gerir lífið þægilegra, auðveldara eða hjálpar okkur með nýja hluti. Við finnum ekki aðeins upp á nýjum hlutum, heldur erum við sífellt að bæta þekkingu við þá þekkingu sem þegar til. Eitt af því sem fólk hefur haft sterka þörf fyrir að geta fylgst með tímanum. Einfaldir hlutir eins og að hitta annað fólk og fylgjast með árstíðum væri ekki möguleiki nema með einhvers konar mælieiningu fyrir tíma. Fyrir uppfinningu klukkunar gátu menn samt fundið hvaða tími dags var. Ekki þó eins nákvæmlega og í dag. Frá fornufari hafa menn notað stöðu sólar og tungls til að ákvarða tíma. Smám saman var til góð þekking á lengd árstíða og tunglmánaða sem tímatal byggt á í dag. Hér á myndinni sólin notuð til að mæla tíman. Hvað ætli klukkan sé á þessari mynd?